Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluydum. İki her şehirde imalatxanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizi peyklərdə, Hortbörddə və ya TürkSatda dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə internetdə dəyişməz ünvanımızda Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də bizə baxa bilərsiniz. Azadlıq televiziyasında, web televiziyada. Və bugün nədən danışacaq? İkinci hissədə biz ondan danışacaq ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüquqları necə qorunur və ümumiyyətlə mülkiyyət hüququna siyasi təminat verilməlidirmi? Bununla bağlı qonaqlarımız olacaq. Hüquqşünas Fuad Ağayev və hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı. Birinci saatda isə biz sərbəst toplaşma hüququndan danışacaq. Eyni zamanda Prezident Administrasiyasının rəsmisi Fuad Ələsgərovun mitinqlərlə bağlı, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı dediklərini müzakirə edəcək studiyada. Qonaqlarımız yerində studiyada qonağımız Elkin Qədirlidir. Respublikaçı Alternativ Hərəkatının həmsədri, xoş gördük sizi.
Baxşamız.
Az sonra isə telefon xəttində demək ki, Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü, eləcə də deputatlar, Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Mustafa və Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayov olmalıdır. Birazdan onlar efirə qoşulacaqlar. Mən isə həmin demək, müsahibədən qısa bir sitat verim. Demək ki, Fuad Ələsgərov deyib ki, Konstitusiyanın 49-cu maddəsində hər kəsin başqaları ilə birlikdə müvafiq dövlət orqanlarını qabaqcadan xəbərdar etməklə dinç, silahsız yığışmaq, yığıncaqlar, mitinqlər, nümayişlər düzəltmək hüququ təsbit edilib. Bu hüququn həyata keçirilməsini tənzimləmək məqsədi ilə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun da qəbul olunub. Dərhal da əlavə edir ki, Fuad Ələsgərov toplaşmaq azadlığı mütləq deyil və onun üzərində müəyyən məhdudiyyətlər qoyula bilər. Belə çıxır ki, qanunlar əsas götürülür, konstitusiyadansa qanunlar əsas götürülür. Mən istəyirdim ki, bax, bu məqama diqqət yetirək, Elkin və sizlə söhbətdə və bir də o məqam ki, toplaşma azadlığı mütləq deyil, üzərində məhdudiyyətlər qoyula bilər.
Axşamınız xeyir, bir təkrar salamlayıram dinləyiciləri də. Doğru, toplaşma azadlığı mütləq deyil. Yəni, legitim şəkildə məhdudlaşdırılması mümkün sayılan azadlıqlardandır. Bu Həm beynəlxalq müqavilələr bunu təsdiqləyir, yəni ən azından Azərbaycan iştirak etdiyi müqavilələr arasında Avropa İnsan Hakları Konvensiyasının 11-ci maddəsindən ikinci hissəsi bunu təsbit edir. Eləcə də BMT-nin insan haqları, deməli, mülki və siyasi hüquqlar haqqında paktında da bu məhdudiyyətlərin qoyulma ehtimalı nəzərdə tutulur. Bizim konstitusiyamızın maddəsi, hansı ki 49-cu maddədir, o maddənin özündə belə oxunursa məhdudiyyətlər yazılmayıb. Amma məhdudiyyətlərin yazılmaması bu hüququn öz-özlüyündə mütləq etmir. Çünki əvvəla bunun müxtəlif maddələrlə əlaqələndirib təfsirini də vermək olar. O cümlədən elə 12-ci maddənin ikinci hissəsində hansı ki yazılıb Azərbaycanda insan haqları beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq olunur. Beynəlxalq müqavilələrə uyğunluq da həm də eyni zamanda o məhdudiyyətlərin legitim tətbiqini də nəzərdə tutur. Amma problem burada yaranmır. Problem artıq siz də işarə etdiyiniz kimi sərbəst toplaşma haqqında qanundan başlayır və özəlliklə də o qanunun tətbiq təcrübəsində problem lap çoxdur. Çünki o qanunun özünün də dürüst tətbiqinə xeyli şübhələr var. Başlayaq ondan ki, Konstitusiyamız sərbəst toplaşma azadlığının gerçəkləşməsini müvafiq icra hakimiyyətini öncədən xəbərdarlıq etməklə əlaqələndirir. Sərbəst toplaşma haqqında qanun isə faktiki olaraq toplaşma azadlığının gerçəkləşməsini icazə rejiminə salır. İcazə ilə xəbərdarlığın arasında mahiyyət fərqi var.
Aha.
Xəbərdarlıq odur ki, miting toplaşmaq istəyənlər, indi bu miting olacaq, piket olacaq, küçə yürüyüşü olacaq, formatın olacaqsa, toplaşmaq istəyənlər icra hakimiyyətini məlumatlandırırlar ki, biz saat filanda, filan yerdə, filan məqsədlə, filan vaxt ərzində, 2 saat, 1 saat, onu da göstərməlilər, toplantı keçirəcəyik.
Bəli.
Məlumatınız olsun. Bu nə üçündür? Bu onun üçündür ki, icra hakimiyyəti əvvəla o toplantının gerçəkləşməsi üçün şərait yaratmaq lazım gələcəksə, təhlükəsizlik baxımından məsələn. Çünki ola bilər nümayiş keçirənlərin cəmiyyətdə ola bilsin, onların səsləndirmək istədikləri fikirlər kəskin qıcıq doğurur və ehtimal ola bilər ki, onların nümayiş keçirdiyi zaman onların rəqib bir qrupu və yaxud onların əleyhinə olan bir qrup həmin vaxtda həmin yerə gəlsin və onlar əks nümayiş keçirmək istəsin və orada dava çıxa bilər. Bu davanın olmaması üçün icra hakimiyyətinin xəbərdar olması vacibdir ki, müvafiq təhlükəsizlik tədbiri görsün. Başqa nisbətən daha mülayim bir misal ola bilər ki, hökumətin legitim müdaxiləsini şərtləndirsin. O da əgər həmin vaxtda və həmin yerdə artıq başqa bir qrup toplaşmanı təyin edib. Onda əlbəttə ki, icra hakimiyyəti ikinci qrupa deyə bilər ki, xeyr, siz istədiyiniz yerdə və vaxtda artıq başqa bir toplantı olacaq. Ona görə əgər siz həmin yerdə toplaşmaq istəyirsinizsə, sizə başqa vaxt təklif edirik və ya həmin vaxt toplaşmaq istəyirsinizsə, onda sizə başqa yer təklif edirik.
Aha.
Yəni, dolayısıyla xəbərdarlıq razılaşdırma anlamına gəlmir. Xəbərdarlıq təşkilin mədəni çərçivəsini müəyyən edir ki, bax, biz burada toplaşmaq istəyirik, xəbəriniz olsun və eyni zamanda icra hakimiyyəti də görəcək ki, bəli, ola bilsin hansısa, eyni zamanda nəqliyyat məsələsi də ola bilər, doğrudan da əgər keçirilən yerin vaxtı nəqliyyatın çox sıx hərəkət etdiyi zamana düşürsə, yəni bu normalda səhər tezdən, indi səhər tezdən kim toplaşacaq ki, amma hər halda və ya axşam və yaxud nahar fasiləsi zamanları iş günləri ərzində çox sıx nəqliyyat olan yerlər olur da, bilirsiniz ki, tıxacılar olur.
Aha,
onda əlbəttə ki, hökumət deyə bilər ki, bilirsiniz, bu vaxtı bu yerdə mümkün olmayacaq. Olmaz, yox, qadağan deyil, mümkün olmayacaq. Ona görə biz sizə təklif edirik ya başqa vaxtda, ya başqa yerdə. Dolayısıyla hökumətin belə müdaxiləyə ixtiyarı ola bilər. Razılaşdırma, yəni öncədən xəbərdarlıq etmək anlamına bu gəlir. Bizim faktiki təcrübəmiz icazə anlamına gəlir. Yəni, müraciət edən deyir ki, biz filan yerdə keçirmək istəyirik. Hökumət isə deyir ki, icra hakimiyyəti faktiki olaraq olmaz. Və hətta bunun bəzən çox maraqlı əsaslandırması da olur. Bəlicə bizim qanun belə bir təcrübəni də təyin edir ki, icra hakimiyyəti hər inzibati ərazi vahidində, rayonda, şəhərdə toplanması icazəli sayılan yerlərin təyin etsin. Yəni, hər rayonda icra hakimiyyəti təyin edir ki, bax, bu stadionda və yaxud bu meydanda və yaxud bu küçədə toplaşmaq olar. Və hər oyunda bir yer belə bir təyin olunur. Bu, əlbəttə ki, toplaşmaq azadlığına legitim məhdudiyyəti anlamına gələ bilməz. Bu, hökumətin vəzifələrindən, səlahiyyətlərindən sui-istifadə mənasıdır. Çünki əvvəla həm beynəlxalq ötəliklər, həm bizim konstitusiyamızın
yəni,
mənasından...
Yəni, həmin yerlərin müəyyənləşdirilməsi
bəli, o hökumətin işi, o hökumətin işi deyil.
Aha.
Kim harada keçirmək istəyən, istəməyin, demək ki, hansı yerdə toplantının keçirilməsini hökumət təyin edə bilməz. Ki, siz filan yerdə keçirməyiniz. Toplantı keçirənlər öncədən bilməlidir, əgər qanunla qadağan olmuş yerlər varsa, ayrı-ayrı ölkələrdə bu təcrübə var. Məsələn, bir neçə paytaxt şəhərlərində elə yerlər var ki, orada ümumiyyətlə qadağan olunub sərbəst toplaşmanın, mitingin keçirilməsi və bunu hər kəs bilir və heç kəs orada keçirmək istəmir. Məsələn, bizim hökumət indi tutam ki, deyir ki, azadlıq meydanında olmaz. Tamam, anlaşıldı. Azadlıq meydanında olmaz, amma başqa yerlər istənilən yerdə keçirə bilərsən. Yəni, qanun negativ tənzimləməklə işləməlidir. Yəni, qadağan olunan yerlərin siyasi olmalıdır ki, bax, filan yerlərdə olmaz. Bu siyahıda olmayan yerlərin hamısında isə olar. Sadəcə o xəbərdarlıq eləyin ki, vaxtı başqa bir miting təyin olunmasın. Bizdə isə təksis nədir? Bizdə icazə olan yerlərin siyahısı verilib, o siyahdan kənar heç bir yerdə isə olmaz. Bax, bu artıq həm konstitusiyamıza ziddir, həm də insan haqları öhdəliklərimizə, beynəlxalq öhdəliklərimizə ziddir və məncə hüququn mahiyyətinə uyğun gəlmir.
Amma sərbəst toplaşma azadlığı azadlığı haqqı qanunda bu cür qeyd olunubdur. Bunun özü belə çıxmır ki, bu qanun
qeyd olunub.
Yəni, ziddiyyət təşkil edir. Bəli, əsas qanundan, ölkənin əsas qanunundan ziddiyyət təşkil edir.
Qanun əsas hüququn əsas mənbəyi deyil, ondan üstün konstitusiya var.
Aydındır.
Və beynəlxalq öhdəliklər var. Və qanun özü qüsurlu ola bilər, onun legitimliyi şübhə altına alına bilər və onun konstitusiyaya uyğunluğu yoxlanıla bilər. Hələ bizim qanunvericiliklə bağlı başqa bir problem də var. Beynəlxalq öhdəliklərimiz, o cümlədən konstitusiyamız, insan haqlarının məhdudlaşdırılmasını yalnız qanunla mümkün olduğunu vurğulayır. Ancaq bizim qanunların mətninə baxsanız, orada qeyri-müəyyənlik var. Çünki hər bir qanun, insan haqlarına xüsusilə aid olan qanunlarda, müvafiq icra hakimiyyəti ifadəsi ilə qanun elə bil ki, növbəti tənzimləyən aktın səlahiyyətini anonim şəkildə icra hakimiyyətinə verir. Müvafiq icra hakimiyyətinə. Heç o müvafiq icra hakimiyyətinin adı da göstərilmir orada. Və belə də bu gəlir düşür, deyək ki, hansısa rayonun icra hakimiyyətinin başçısı səviyyəsinə və o öz ixtiyarı ilə məsələni həll edir. Yəni, heç o rayonun əhalisi tərəfindən seçilməyən bir adam öz başına, inzibati öz başınalıq deyirlər də buna, qanunu təfsir edir. Və deyir ki, siz burada keçirə bilməzsiniz. Bu artıq
ki,
legitim tənzimləmə anlamına gəlir.
Vətəndaşın və yaxud da bir qrup vətəndaşın demək konstitusion hüququ bir məmurun iradəsindən asılı o vəziyyətə düşür.
Faktiki olaraq bizim təcrübə bu səviyyəyə endirilib.
İndi buna biz telefondakı millət vəkilində münasibətini öyrənəcək. Mən deyim ki, telefon xəttində Böyük Quruluş Partiyasının sədri deputat Fazil Mustafa da o həmçinin parlamentin insan haqları komitəsinin üzvüdür, amma bir şey də qeyd edim ki, biz anonsda qeyd eləmişdik ki, Ədalət Partiyasının sədri başqa bir millətvəkili də bizim söhbətimizə qoşulacaq, amma veriliş başlayanda İlyas İsmailov deyib ki, o elə bir toplantıda ki, verilişə qoşula bilməyəcək, üzrxahlıq edib dinləyicilərimizdə. Ona görə biz indi suallarımızı Fazil Mustafa'ya yönləndirəcək. Fazil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Fazil bəy, yəni studiyada gedən söhbəti dinlədi sizdə. Burada iki məqam var idi. Mən istəyərdim olaraq sizin diqqətinizi öyrənim, münasibətinizi öyrənim. Biri o idi ki, demək ki, Bakı şəhərində paytaxtın mitinglərin keçirilməsi ilə bağlı yerlərin müəyyənləşdirilməsi. Elkin Qədirli deyir ki, belə yerlərin müəyyənləşdirilməsi əslində demək ki, hökumətin öz hüquqlarından sui istifadə etməsidir. Bir buna istəyərdim münasibətinizi öyrənim. Digər bir məsələ isə onunla bağlı idi ki, vətəndaşın konstitusion hüququ bir məmurun iradəsindən asılı vəziyyətə düşür. Yəni, bu Erkin Qədirliyin də deyildi. Siz də belə fikirləşirsinizmi? Yəni, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun konstitusiya ilə ziddiyyət təşkil edir və nəticədə vətəndaşın toplaşma azadlığı pozulur. Bu arada sizə söz verməmişdən əvvəl mən xahiş edərdim, bircə dəqiqə gözləyəsiniz. Dinləyicilərimiz yazsınlar, mən anons vermədim. Verilişin əvvəlində efir@azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan SMS yollayın 050-744-10-17-yə. Gözləyirik sizin zənglərinizi, SMS-lərinizi. İndi isə Fazil bəyi dinləyirik. Buyurun.
Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun, ümumiyyətlə bu hüququn həyata keçirilməsi Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olarkən götürdüyü bilavasitə insan haqları sahəsində öhdəliklərlə bağlıdır və konstitusiyanın bu norması da həqiqətən də qanunla açılışı verilməlidir. Və belə bir vəziyyətdə demək konstitusiyanın normasının ikili bir təfsiri var. Birinci, hakimiyyət tərəfindən bunun qanunun izahı, bir də maraqlı tərəflər tərəfindən, xüsusilə də müxalifət tərəfindən bunun izahı. Hər halda bu izahlar üst-üstə düşmür və burada anlaşılan budur ki, qanunun hökmü, qanunun müddəaları bir mənalı tərəflər tərəfindən qəbul olunmur. Amma mən hesab edirəm ki, burada izacə məsələsi əsasında mövcud reallıqla bağlı bir məsələ kimi qəbul olunmalıdır. Ona görə ki, iki istiqamətdə hakimiyyətin bu hüququn gerçəkləşməsinə münasibəti var. Birinci münasibət odur ki, hakimiyyət bu hüququ gerçəkləşdirmə vəzifəsini daşıyır. İkinci isə bu hüququ gerçəkləşdirən subyektlərin təhlükəsizliyini təmin eləmə məsuliyyəti vəzifəsi daşıyır. Və belə bir vəziyyətdə əsasən ikinci faktoru hakimiyyət əsas götürərək bunun məhdudlaşdırıcı istiqamətdə demək addımlar atır. Amma burada mən hesab edirəm ki, həqiqətən də konstitusiya ilə zidd məqamlar var. O baxımdan ki, konstitusiyanın bu norması daha çox gerçəkləşdirilmək üçün nəzərdə tutulmalıdır qanunda və bunun açıqlaması o formada verilməlidir. Tətbiqi ilə bağlı forma daha çox məhdudlaşdırıcı istiqamətdən daha çox onu reallaşdırmanın mümkünlüyü istiqamətində olmalıdır. Və bunun da tətbiqi ilə bağlı əslində problem var. Qanunla ya konstitusiya ilə bağlı məncə bir narahatçılıq yoxdur. Qanunda nə dəyişdən dəyiş, tətbiqində bir əgər qeyri-rasional bir yanaşma olacaqsa problem çıxır. Bunun da yolu dəfələrlə səsləndirdiyi kimi konkret hakimiyyətin özü demək bu hüququn gerçəkləşdirməsi üçün konkret şəhərin ya konkret rayonun müəyyən bir yerində konkret yer müəyyən eləməlidir. Məsələn, Bakının 11 rayonunda 11 yer müəyyən olunmalıdır və bu da bütün tərəflərə bildirilməlidir. Həqiqətən də orada Elçin bəyin söylədiyi kimi üst-üstə düşə biləcək tədbir ola bilər. Hakimiyyət bunu əsas götürə bilər. Deyək ki, təhlükəsizlik barədə ciddi tədbir ola bilər. Bunun inandırıcı arqumentləşdirməklə tərəflərə verilə bilər ki, məsələn, başqa bir əş tərəfin hansısa bir burada təxribat törətmə ehtimalı ola bilər. Amma bunlar hamısı inandırıcı bir arqumentlə təqdim olunmalıdır. Məncə indiki məqamda tək çıxış yolu hakimiyyətin konkret yerləri müəyyən eləyib, onu şəffaf şəkildə, açıq şəkildə tərəflərə təqdim eləməsidir. Həmin yerlərdə şərait yaradılmasıdır. O şəraitə uyğun olaraq da bu sərbəst toplaşma hüququnu həyata keçirənlər qarşısında təhlükəsizlik
Aha, bir sual o zaman, Elkin Bey, sizə də şərait yaradacağım. Bir şey soruşmaq istəyirdim. İndi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən ayrılan o 11 yeri siz mitinglər üçün uyğun sayırsınız mı?
Bilirsiniz, uyğun sayıb saymama məsələsi bir qədər argumentləşdirmək mənim üçün də çətindir. Məsələn, əhalinin gür olduğu yerdə deyər ki, daha yaxın bir məsafədə ki, amma digər əş bir arqument var ki, hansısa bir ticarət obyektinin yanı, yaxud da hansısa meydan insanların hər hansı bir şəkildə istirahət və ya sağlamlıq hüququnun pozulmasına gətirib çıxara biləcək nəticəsi ilə qarşı-qarşıya qoya bilər və bu arqumentləri açığı mənalı qəbul eləmək mümkün deyil. O baxımda heç olmasa, yəni bütün bəhanələr kəsilsin deyə birinci növbədə məsələnin hüquqi müstəviyə gətirilməsi üçün o 11 yerin demək müəyyən olunması vacibdir və bu yerlər də ən azı nəqliyyat baxımından əlçatan yerlər olmalıdır və bir də texniki infrastruktur baxımından hər hansı bir kütləvi aksiyanın keçirilməsinə uyğun olmalıdır. Əgər bu şərtlərə cavab verirsə, ideal olmaya bilər və bu hüquqi müstəvidə bu sorun olsa, sonraki mərhələ keyfiyyətcə daha yaxşı variantlar üzərində razılaşmaya olar.
Elkin Qədirin əlavəsi var idi sizin dediklərinizə.
Əlavə dedikdə mən sadəcə o
daha doğrusu münasibə bildirmək istəyirəm.
Fazil bəy yaxşı xatırlatdı. Mən əslində bir qismən bunu demişdim. Burada bir yanaşma fərqi var və mən söylediğim kimi icra hakimiyyətinin icazəli yerlərin siyasını tərtib etməsinə mənfi yanaşıram. Mən hesab edirəm ki, əgər icra hakimiyyətinin və yaxud ümumiyyətçi götürülükdə hökumətin hansısa səbəblərdən nəqliyyat mı olsun, ətraf mühit mi olsun, inzibati mi olsun, hər bir başqa bir ola bilsin, hansısa mülahizələrə görə miting keçirilməsi icazəli sayılmayan yer varsa onun nəzərində, o siyahını versin ki, bax, hər kəs bilsin ki, filan yerlərdə miting keçirmək olmaz. O siyahı da olmayan yerlərin istənilməyi harada istəyirsiniz, keçirin. Çünki bilirsiniz, hökumət heç vaxt bilə bilməz ki, vətəndaş nə istəyəcəklər, harada istəyəcəklər, necə istəyəcəklər, nə qədər istəyəcəklər. Hökumət o işə müdaxilə etməməlidir. Əgər hökumət deyirsə ki, hə, miting keçirin, amma gedin bir heybətə, və məsələ bir tək onda deyil ki, bir heybət uzaqdır və yaxud ora gələn olmayacaq. Sadəcə adamlar istəməyə bilərlər. Zövq baxımından mı olsun, tədbirin məqsədlərinə uyğun olmayan mı olsun, adamlar başqa yer istəyəcəklər. Adamlar görəcəklər ki, əgər siyahıda onların keçirmək istədiyi yer qadağan olmuş yerlərin siyahısında deyilsə, həm də belə siyahının tərtibatı da asandır. Nə qədər yer ola bilər ki, mən tutalım ki, çox danışılır, azadlıq meydanında miting keçirmək olmaz. Tamam, olsun, hərçənd ki, mən bunu da məntiqini anlamıram. Niyə konsert olar, amma miting olmaz? Bunu da yaxşı, qoyaq bir kənara. Dediyim kimi, müxtəlif Avropa şəhərlərində var bir neçə elə yer ki, orada miting keçirmək olmaz. Amma bu ağla batan sayda, çox az sayda bir yerdir ki, elan edilir. Əsasən, yəni mədəni, deyək ki, məqsədlər üçün qadağan olunur ki, burada olmaz. Başqa yerdə harada istəyirsinizsə, mümkün. Mən bayaq yadımdan çıxdı, çox yaxşı ki, özümlə gətirdim. Əslində çox maraqlı sənəd var. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarıdır bu. 21 oktyabr 2005-ci il. Bu elə 49-cu maddənin təfsiridir. Sərbəst toplaşmaqla bağlı.
Aha, Konstitusiyada.
Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı. Qərar əslində ümid hüquqşünasının ümid etdiyi qədər güclü deyil, amma yaxşıdır. Özəlliklə bunun qərar hissəsini mən biraz gücləndirərdim, çünki biraz qeyri-müəyyən cavab verib. Yazıq ki, məhdudiyyət qoyula bilər, amma məhkəməyə soruq göndərilən subyektin əsasında məqsədi o deyildir. Nə isə, bax, burada nə yazır? Qərarı oxuyuram, sırad. Hüququn, yəni söhbət toplaşmaq azadlığından gedir. Bu hüququn həyata keçirilməsinə qoyulan məhdudiyyətlər onun qarşısının alınmasına yönəlmək üçün bəhanə olmamalı. Sitatın sonu. Yəni, bu, mən bunun altından imzalıya da çox gözəl bir fikir. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarıdır. Mən çox istərdim ki, bizim həm hökumət üzvləri, həm iqtidar kim olursa onu təmsil edən və özəlliklə də bu televiziyaya çıxarılan iqtidarı dəstəkləyən adamlar hüquqa hörmətlə yanaşıb, ən azından Konstitusiya Məhkəməsi ən möhtəbər hüquq instansiyasıdır. Da indi hamımız bilirik onun qüsurlu olmasını, amma ən azından belə hüquqşünasının hər zaman istinad etməyə həvəsində olan bir instansiyadır. Və mən dediyim, təkrar edirəm, Konstitusiya Məhkəməsi yazıb, bu hüququn həyata keçirilməsinə qoyulan məhdudiyyətlər onun qarşısının alınmasına yönəlmək üçün bəhanə olmamalı. Çox gözəl. Amma bizim təcrübəyə baxın, bizim təcrübədə faktiki olaraq icra hakimiyyətləri məhz bəhanə kimi istifadə edilir. Orada olmaz, cəmaat istirahat edilir. Burada olmaz, orada cəmaat alver eləyir. Orada olmaz, orada dövlət tədbiri. Burada olmaz, orada dövlət orqanı. Orada olmaz, orada daha nə bilim nə. Burada, harada olar? Bibi heybətə. Harada olar? Nə bilim, daha ucqar bir yerdir.
Təbii ki, o teatrının qarşısı da mümkün idi.
Bu artıq bəhanə anlamına gəlir.
Ona
və mən bir şey də deyim, bax, yenə stat gətirirəm. Yenə çox da xoşuma gəlməyən bir qərardır, amma ən azından düz sözü gərək deyəsən. Bax, Konstitusiyadan, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından. Söhbət müxtəlif hüquqların arasındakı balansdan gedir də. Fazil bəy də ona işarə etdi. Çox gözəl. Bizdə çox zaman deyilir ki, sərbəst toplaşmağı kimsə miting keçirir, cəmaatın istirahat hüququnu pozur. Əvvəla, burada da mən hər kəsi məhz hüququn mahiyyətinə diqqət yetirməyə çağırıram. Özəlliklə bu iqtidarı dəstəkləyən televiziyada çıxış edənlərə. İstirahət hüququnun mənası çox dardır Konstitusiyada. İstirahət hüququ parkda oturub dincəlmək anlamına gəlmir. O hüquq da var, parkda oturub dincəlmək hüququ, amma o ictimai sayışın içinə daxildir. Onun kontekstindədir. Dövlətin öhdəliyi var ki, ictimai sayışı ağla batan dərəcədə təmin etsin ki, insanlar rahat parklarda otursun, dinləsin. Konstitusiyadakı istirahət hüququnun anlamı iki dənədir. 8 saatdan artıq olmayan iş günü,
arada fasilə və 21 gündən az olmayaraq məzuniyyət və salam. İstirahət hüququnun başqa konstitusiyon anlamı yoxdur və heç bir miting bu hüququ poza bilməz. Prinsip etibarilə. Ona görə istirahət hüququ ilə toplaşma azadının uzlaşdırılmasını mən ümumiyyətcə qəbul etmirəm. Amma başqa hüquqlarla problemləri ola bilər. Ola bilər ki, amma bunu da mən kiçik bir sitat deyim, çox xaçlayam. Yəni, burada gözəl deyib, Konstitusiya Məhkəməsi. Deyir ki, yəni, bu hüququn toplaşma azadının başqa o cümlədən ictimai mənafələrlə uzlaşdırılması baxımından bir dilema göstərir burada və yenə yazır. Citat. Bu dilemadan, yəni təsərrüfat toplaşma azadının başqa hüquqlarına ziddiyyəti nəzərdə tutulur. Bu dilemadan çıxış əsas hüquqların müdafiəsi və onların məhdudlaşdırılması sahələrinin və sözə baxın, incə fərqləndirilməsindən ibarətdir. Sitatın sonu. Konstitusiya Məhkəməsi deyir, söhbət incə fərqləndirilməsindən gedir. Söhbət ondan getmir ki, müxalifət elədir, belədir, ifratdır, radikal, hər nədir? Adamlar var. Çünki sərbəst toplaşma azadının çox qısa mənası var. Mən varam, mən buradayam, mən buyam. Bir nəfər çıxacaq, 5 nəfər çıxacaq, 10 min nəfər çıxacaq, bu hökuməti qayğılandırmamalıdır. Kimlərinsə həmin adamlardan xoşu gəlməyə bilər, onlar da başqa nümayiş keçirə bilərlər, onlar da deyə bilərək, biz də varıq, biz də buradayıq, amma biz başqayıq. Sərbəst toplaşmanın azadlığı bərabər şəkildə tətbiq olunmalı. Kiməsə olar, kiməsə olmaz, çünki bizim onlardan xoşumuz gəlmir, belə yanaşmaq olmaz. Konstitusiya bunun üçün yazılmır və mən təkrarən yenə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına istinad etməyə çağırıram iqtidarı dəstəkləyənləri, özəlliklə televiziyadan danışanları, çünki elə şeylər danışırlar, ayıbdır.
Fatih bəy, sizə az sonra şərait yaradacağam, cavab verəsiz deyə, amma bu arada dinləyicilərimiz bizə yazırlar. Efir @şarəsi azadlıq radiosu.az və 050-744-1017 mobil telefonlardan göndərirlər SMS-lərini. Elçin Həsənov yazır, Bakıda etiraz aksiyaları dövlət əhəmiyyətli binalara yaxınlaşmaq olmaz absurdu ilə Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən qadağan edilər. Başqa dövlət əhəmiyyətli nəyiniz var? Məsələn, dövlət əhəmiyyətli ot tayası, qoyun sürüsü yandı etiraz aksiyası olarmı? Ölkədə deyəsən, xalqdan başqa hər şey dövlət əhəmiyyətinə malikdir. Məntiq var, başa düşürəm, hakimiyyəti xalq qurmayanda dövlət əhəmiyyəti elə bu cür olur, yazır Elçin Həsənov. Başqa dinləyici yazır, Pənah imzalı dinləyici. Fuad Ələsgərov düz buyurur, əgər müxalifət aksiya keçirsə, ölkədə qohum qardaş hakimiyyəti və parlamenti narahat ola bilər. Bu narahatçılıq isə başa düşüləndir. Hikmət Milli yazır, demək, Fazil bəy, siz müxalifəti yox, yapı təmsil edirsiniz, siz öz hərəkətlərinizə görə məsuliyyət daşıyırsınız mı yazır. Başqa dinləyicilərimiz də yazır. Mən elə bilirdim ki, fantaziya yalnız bədii ədəbiyyatdır. Sən demə, hüquq tamamilə fantaziyalar meydanıymış. Yoxsa Fuad Ələsgərov belə deməzdir. Əslində, bu ölkədə qanunun aliliyi yox. Oğurlanmış mülkiyyətin qorunması aliliyi var. Bütün hüquqi fantaziyalar bundan ötürü də yazır Əli müəllim. Başqa ismarışlar da var. Mən onları az sonra çatdıracağım. Amma indi Fazil Mustafanın istəyərim ki, mövqeyini öyrənək studiyada gedən söhbətlə bağlı. Buyurun, eşitirik sizi Fazil bəy.
Ümumiyyətlə, pasarda bizim yanaşmamız maksimalist yanaşma deyil. Biz tədricən bu məsələnin Azərbaycan cəmiyyətində hüquqa uyğun həll olunması variantı üzərində daha çox mühakimə yürüdürük. Yəni ki, əgər tam inkişaf eləmiş bir demokratik cəmiyyət olsaq, onda Berkin bəyin söylədiyi kimi qadağan olunan yerlər göstərilməklə qalan yerlərdə keçirilməsi məsələsinə müslüm normal yanaşmaq olar. Amma bizdə demokratiyanın yəni səviyyəsi o demək səviyyədədir ki, bizim yəni bu günləri mümkün olan nəticələrin ilkin öncə əldə olunması vacibdir. Bu birinci növbədə bu hüququn məhdudlaşdırılmasının önünün alınması və konkret yerlərin ən azı hər bir rayonda müəyyən olunması ilk mərhələ kimi nəzərdə tutula bilər. Qaldı ki, ümumiyyətlə bu başevik tayağı bəzi ittihamlara, ümumiyyətlə mənim düşüncəmə görə bugünkü yapsı totalitarizmi ilə cəhəti müsavatsı totalitarizmin, eyni xəstəliyin heç bir fərqi yoxdur. Yəni bunun bir-birini əvəzləməsi, bunun deyək ki, biri hakimiyyətdə olub eyni anlayışı daşıması, hüquqları məhdudlaşdırma istiqamətində bir xəstəxət ortaya qoyması ilə hakimiyyətə gəlmə perspektivini önə çəkərək, amma yenə də qışqırıqdan, haküydən, reallığı anlamadan müəyyən ölkə gələcəyi üçün rasional bir proqram ortaya qoymayan qüvvələrlə qüvvələrin də təhlükəsi eynidir. O baxımdan da bizim yanaşmamız budur ki, bir cəmiyyət həm yuxarıdan normal islahatlar yolu ilə bu kimi siyasi azadlıqların demək önünü açmalıdır, həm də alt cəmiyyətin alt qatlarından iştirakçılıq variantları, iştirakçılıq imkanları genişləndirilməlidir dövlət idarə etməsində. Yəni buna nail ola bilməsək, bütün hallarda Azərbaycan hər halda yaxşı perspektiv gözləmir. Çünki hesab eləmirəm ki, aşağıdan da Azərbaycanda bir demokratik dalğa gəlir və bu dalğa da Azərbaycan üçün faydalı bir nəticələr demək diktə eləyir. O baxımdan da məncə bütün cəmiyyətin siyasi qüvvələri, istər hakimiyyət mövqeyini dəstəkləyən olsun, istər müxalifət olsun, istər islahatlar yolu ilə cəmiyyətin dəyişməsini istəyən qüvvələr olsun, daha realist yollar tapmalıdır və siyasi azadlıqların addım-addım genişlənməsi və ölkədə müəyyən dərəcədə konsensus yolu ilə bu kimi problemlərin konsensus uyğun həllinə nail olunmasına çalışmalıdır. Əsas budur problem. Buna görə də məncə burada deyilənlər bir-birinin cavabı kimi başa düşülməməlidir. Bir-birinə deyək ki, hansısa bir tərəflərin müəyyən mənada problemə yanaşmasında böyük fərq görmürəm. Sadəcə bir maksimalizm var, bir də reallığı qiymətləndirərək addım-addım bu azadlıqların əldə olunması anlayışı var. Burada biraz fərqlər var. Ona görə də məncə buna nail olmaq mümkündür. Azərbaycan hakimiyyəti də məncə əsaslandırılmayan, müəyyən dərəcədə müxalifətin də hər hansı bir şəkildə addımlarına qarşı bir bu qədər aqressivliyi ortadan qaldırmağa çalışmalıdır. Mən parlamentdə də çıxışımda dedim, ümumiyyətlə artıq siyasət evlərə köçürülməyə başlayır, siyasət insanların məktəblərə köçürülməyə başlayır. Bu çox olduqca təhlükəlidir və bu təhlükənin qarşısını birlikdə almaq lazım ki, siyasət əgər kiminsə qərərcəl qarşısında piket keçirirsənsə, mitik keçirirsənsə bu normal bir şeydir. Yəni nəyəsə etiraz eləyə bilərsən. Amma kimin sevinin qarşısında bunu etmək tamamilə yanlış bir addımdır və mən ona görə də bu təhlükəni ortadan qaldırılması istiqamətində addımlar atılmasında vacib sayıram.
Dinləyicilərimiz yazırlar, mitinq və piketlərə icazə verilməməsini digər vətəndaşların rahatlığını qorumaqla izah edirlər. Daha çox prezident rayonumuza gələndə ən azı 3 saatlığına bütün yollar bağlanır. Prezidentə istənilən vaxt və müddətə insanların rahatlığını pozma səlahiyyətini bəs kim verir? Kəndçi yazır bizə Qubadan, kəndçi imzalı dinləyicimiz. Fatih bəy, istəyərdim elə sizin münasibətinizdən başlayaq. Necə bax bu dinləyici yazır ki, prezident gələndə yollar bəli.
Ümumiyyətlə, təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən dövlət başçısının həm qorunma, həm də ki, müəyyən demək problemlə qarşılaşmaması üçün bu addımların atılması qanunda nəzərdə tutulubdur və ona görə də indi bunun nə dərəcədə biraz aşırı formada edilirsə, bu əlbəttə yol verilməzdir, amma bütövlükdə bu zəruri bir prosesdir və bunu bütün ölkələrdə edirlər, istər Türkiyədə deyilərdir, deyək ki, Avropa ölkələrində deyilərdir, burada Rusiyada deyilərdir. Yəni ona görə də burada əgər kimsə
amma prezident də Azərbaycan prezidenti də daxil olmaqla bütün prezidentlər demək ki, səlahiyyətlərinin başlamamışdan əvvəl and içirlər ki, hər bir vətəndaşın hüququnu qoruyacaqlar. Yəqin yəni bir nəfər də olsa onun sərbəst toplaşma azadlığı da təmin olunmalıdır məncə, eləmi İlkin bəy?
Əlbəttə bu hüquqlar təmin olunmalıdır, amma söhbət konkret sualdan gedirsə, prezidentin təhlükəsizliyi ilə bağlı bu məqamlar bütün dünya ölkələrində var və burada heç bir təcrübəlik yoxdur. Burada sadəcə problem olan bir sıra hallarda, məsələn, yollar bağlanırsa, deyək ki, hansısa bir keçidin müəyyən mənada müvəqqəti istifadəsi dayandırılırsa, vətəndaşa qabaqcadan xəbər vermə mexanizmi Azərbaycanda yoxdur. Bu vətəndaşa hörməsi əslində buradadır. Biz də görürsən, yolu çıxışdan getməyə yol bağlıdır. Bəs bunu niyə axşamdan televiziyada deməmişsiniz? Niyə əvvəldən xəbərdar eləməmişsiniz ki, mən başqa marşrut seçəm? Söhbət bundan gedir. Bu artıq mədəni səviyyənin aşağı olması ilə bağlıdır. Çünki əlaqədar orqanlar, müvafiq qurumlar bu istiqamətdə vətəndaşı düşünərək addım atmağa maraqlı görünmürlər. Bu vətəndaşa sayğı buradan başlayır. Ona görə də bu kimi problemlər var. Mən də hesab edirəm. Məsələn, yersiz ayan yol bağlamalar və başqa yubatmalar var. Amma təhlükəsizlik məsələsi qanunla nəzərdə tutulur.
Bəzən adicə təmirlə bağlı yollar 2-3 saat bağlanır, tıxaclar yaranır.
Hətta bunu əvvəlcədən mədəni ölkələrdə əvvəlcədən bir gün əvvəldən xəbər verirlər ki, saat 10-dan 11-ə qədər evinizə su gəlməyəcək. Saat 10-dan 12-yə qədər filan dairədə filan yol bağlanacaq. Azərbaycanda isə çox təəssüf ki, bu mədəni səviyyə o qədər aşağıdır ki, vətəndaşa hörməsi o qədər aşağıdır ki, bunu xəbərdarlıq eləməyə heç lüzum da görülmür və bu da yanlış bir dünya görüşün, yanlış bir prosedurun nəticəsidir. Bu da məncə ortadan qaldırılmalıdır.
Aha, mən onu gətirmək istəyirdim ki, Fuad Ələsgərov deyib ki, 200-300 adamına görə yolun bağlanması, başqalarının hüquqlarının pozulmasıdır, amma bəzən bax hardasa yollarda təmirə görə, tikintiyə görə yolların bağlanması insan başqalarının hüquqlarını pozur, amma buna bunu nədənsə hökumət o zaman xatırlamır. İcra qurumları yeri gəlmişkən bir məlumatı çatdırım. İctimai Palata bazar günü demək aksiya keçirməyə planlaşdırırdı. Bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişdi. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu dəfə də təxminən eyni cavabı verib müxalifətə. Yəni 20-ci sahədə aksiya keçirməyə məsləhət görüb, amma İctimai Palata bildirmişdi ki, sahil bağında bu aksiyanı keçirməyi planlaşdırırlar. Bu məlumatı da dinləyicilərimizə çatdırım və SMS-ləri oxuyum, daha sonra Elkin bəy söhbəti davam elətdirərik. Bizdə qanunlar yalnız istismar edilən kütləni küncə sıxmaq üçün istifadə edilən vasitədir. Sovet təfəkkürü ilə izah edir dinləyicimiz. Hikmət Milli yazır ki, Vazir bəy, siz özünüz də 5-6 il öncə buna qarşı çıxırdınız. Həmişə icazəsiz mitingin təşkilatçısı idiniz. Nə oldu? Niyə dəyişdiniz? Yazır. Azərbaycan gəncliyi arasında qütbləşmədən yazır Nazim Əhməd bəyli, amma söhbətimiz bugün Azərbaycan gəncliyindən deyil, kütləvi aksiyalardan gedir. Hökumət mitinglərdən qorxur, bilmir nə bəhanə eləsin. İran yazır bunu Şamaxıdan bizə. Fazil müəllim, bir dəfəlik niyə demirsiniz? Yolumuz diktator yoludur, partiyamız yapdı. Bunu da dinləyici yazır. Hakimiyyət parlament seçkilərini saxtalaşdırmasaydı, mənə elə gəlir indi nə miting olacaqdı, nə də piket mübarizə küçə müstəvisindən parlament müstəvisinə keçərdi. Yazır Xəyal Avaz Əvəzli.
Olarla, sonuncudan başlayayım, çünki əslində biraz bu axırıncı sual anlaşılır gili kimi səslənir, amma kökü yanlışdır. Yəni, belə çıxır ki, miting ancaq narazılıq üçündür. Elə deyil. Siz baxın,
dəstək mitinglərdə keçirilir.
Yox, heç dəstək məsələsi. Ən, baxın, xəbərləri izləyirsiniz. Ən çox ifadə və toplaşma azadlığı gerçəkləşən cəmiyyətlər hansılardır? Varlı. Azad cəmiyyətlər. Belə bizim ASTV-nin, bizim məntiqlə düşünəndə belə çıxır ki, insanlar razıdırlarsa toplaşmağa ehtiyac yoxdur. Amma siz baxın da Avropa nə çox varlı ölkələrdir, çox azad demokratiya. Hamı razı da çıxır, narazı da çıxır. Konkret kommunal problemi ilə də çıxır, böyük qlobal problemi ilə də çıxır. Özü bilir, yəni istək varsa, o hansısa formada mədəni şəkildə gerçəkləşməlidir. Onun mədəni formada gerçəkləşməsini təşkil etməli olan da hüquqdur. Və mən bir daha təkrar edirəm, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından bir sitat gətirmək istəyirəm. Mən 2005-də bu qərarı çox tənqid etmişdim. O vaxt heç ümid etmirdim, ağlıma da gətirə bilməzdim ki, nə vaxtsa bu qərarı tərifləməli olacam. Amma bu da ölkədəki vəziyyətin getdikcə sıxılmasına səbəb dəlalət edir. Baxın, Konstitusiya Məhkəməsində toplaşmaq azadlığının açması verilir. Əvvəl çox gözəl, yəni mən 100% razıyam bununla. Yığıncaqlar, miting, burada sadalanır bir-bir. Yığıncaqlar, mitinglər, küçə yürüyüşləri və nümayişlər Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını sitatdır. Azadlığının məqsədi insanların öz mövqelərini ictimaiyyətin fikri kimi təqdim etmək cəhdidir. Sitatın sonu. Təkrar edirəm. İnsanlar öz mövqelərini ictimaiyyətin fikri kimi təqdim etmək cəhdidir. Super bir izah. Çünki siz nəyə görə? Bizdə çox vaxt indi izləyirsiniz də yazıları və telereportajları ki, bunlar kimdir? Bunlar hardan çıxıb? Bunların dəstəyi yoxdur? Və yaxud elə Fuad Ələsgərovun özünün müsahibəsində 200-300 nəfərdir. Bunlar heç kəs dəstəkləmir. Bunlar uğursuzlar, bunlar belədirlər, onlar elədirlər. Konstitusiya üçün bunların heç bir anlamı yoxdur. Və Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı da bunu bir daha təsdiqləyir. Adamlar hətta 200 nəfərdilərsə də öz mövqelərini ictimaiyyətin fikri kimi təqdim etmək
hüquqları var. Və bunu bir daha deyirəm, tək mən demirəm, bu Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında da var. Bax, altından da xəç çəkimi görə bilərsiniz. Yəni, bu insanların hüquqdan xəbərsizliyini, mən hətta deyərdim, savadsızlığından sui-istifadə edir bizim iqtidar. Və bu çox üzücü bir şey. Mən təkrarən bunu vurgulamaq istəyirəm ki, hətta öz yazdıqları qanunlara, öz verdikləri şərhlərə əməl etsinlər. Onu bunu televiziyada, orada burada kiminsə üstünə danışdırmasınlar, kiminsə evinin qarşısında tərbiyəsizlik etməyə vədər etməsinlər. Etiraz var, lap yaxşı, mədəni şəkildə. Sən də ki, etiraz ki, keçir. Amma bizdə gəlib məhz o Konstitusiya Məhkəməsinin özünün verdiyi şərhə taban da buna zidd formalaşmış bir təcrübə var. Hökumət heç vaxt bilə bilməz ki, insanlar sabah nə istəyə bilərlər, necə istəyə bilərlər, nə qədər istəyə bilərlər, harada istəyə bilərlər. Bu insanların öz ixtiyarına bıraxılıb.
Yer gəlmişkən, Fazil Qəzənfəroğlu, üzrəsən, Fazil Mustafa bir məqam toxundu, dedi ki, iki yan, əslində bizim dediklərimiz ziddiyyət təşkil eləmir Erkin Qədirliyinə. Birimiz maksimalist yanaşırıq, birimiz isə reallıqdan çıxış edirik. Siz maksimalist yanaşırsınız, yoxsa siz deyil artıq? Sadəcə hüquqları tələb edirsiniz, bu maksimalist yanaşma deyil.
Mən Fazil bəyin nə demək istədiyini anlayıram, amma doğrusu öz mövqeyimi maksimalist hesab etmirəm. Və bir şey də səmimi inanıram ki, Konstitusiyada ifadə olunmuş və Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə üzərindən götürdüyü insan haqları sayəsindəki öhdəliklər davranış öhdəlikləridir. Hüquqşünatlıqda bu öhdəliklərin təsnifatı var da, nəticə öhdəlikləri var. Bir də davranış öhdəlikləri var. Nəticə öhdəliyi odur ki, sən qanunda yazırsan və yaxud müqavilədə özər və öhdəlik götürsən ki, imkanım olarsa, imkanım olanda, bax, bu nəticəyə varacam. Sosial-iqtisadi hüquqların əksəriyyəti, o cümlədən mədəni hüquqların böyük hissəsi nəticə öhdəliklərdir. Ədindir ki, kasıb ölkə, infrastruktur zəif olan ölkə bu hüquqları dərhal birdən verə bilmir. Və hüquqda legitim olaraq bu öhdəliklər nəticə öhdəliklə hesab olur. Yəni, bir zaman möhləti mümkündür. Siyasi haqları üzərində, siyasi haqlardan doğan hökumətin üzərində düşən öhdəliklər davranış öhdəliklərdir. Yəni, onlar bugün və burada icra olunmalıdır. Hökumət deyə bilməz ki, mənim imkanım yoxdur və yaxud biz xoş gələcək qururuq və yaxud qonşumuz düşməndir və yaxud müxalifətimiz zaydır və yaxud nə bilim xalqımız savadsızdır və yaxud nə bilim biz xoş qururuq, işlər görürük, biz qururuq, müxalifət dağıdır, kimsə belə bir şey demişdi iqtidar nümayəndələrinə. Nəsə, bu kimi izahların heç birisi nə ağla batandır, nə də açığı desək hüquqa uyğundur. Bu davranış öhdəlikləridir. Odur ki, hökumətin imkanı hər nədirsə, bu hüquqlara hörmət etməlidir. Əgər kimsə sayından asılı olmayaraq, mövqeyindən asılı olmayaraq, kimliyindən asılı olmayaraq nümayiş keçirmək istəyirsə, fərq etməz, şənlənəcək, etiraz edəcək, hər nə edəcək. Hüquqla ona mədəni çərçivə verilib. Və bu, xəbərdarlıqla həll olunmalıdır, icazə ilə yox. Və təkrar etdiyim kimi, əgər iqtidar hansısa yerlərdə iqtidar deyəndə, yəni dövlət mənafiləri nöqtəyi nəzərdən hansısa yerlərdə nümayişlərin keçilməsi, qadağan olunması lazımdırsa, onu qərarla versin və o siyahını açıq elan eləsin.
Aydın.
Amma biz nə görürük? O prezidentin təhlükəsizliyinə aid olan sualda da bu giley səsləndi. Doğru, prezidentin təhlükəsizliyi təmin olmalıdır və prezident harasa gedirsə, yolda bağlana bilər, insanlar da məhdudlaşdırıla bilər, hərəkətlər və s. Yəni, təhlükəsizlik vacib şərt, dövlət başçısıdır. Amma o sualın içində giley var. O gileyi də mən duydum. Anladığım qədərilə dinləyiciyi narahat edən odur ki, və biz də bunu görürük. Eyni yerdə müxalifət istəyirsə tədbir keçirməyə icazə vermirlər. İqtidar istəyirsə icazə verirlər. Onun müxtəlif formatları olur. Dəstək konsertləri, etiraz mitingi fərq etməz. Amma biz görürük ki, iqtidar istədiyi yerdə keçirə bilir. Müxalifətə istədiyi yerdə icazə verilmir. Və bu imkan məsələsi deyil. İnfrastruktur məsələsi deyil. Bu siyasi ayrı seçkilikdir. Bu ədalətsizlikdir. Və bu bizim konstitusiyamıza da ziddir. Konstitusiya Məhkəməsinin hətta zəif olan qərarına da ziddir və heç şübhəsiz bizim beynəlxalq hüquqlarımıza ziddir.
Aha. Mən bir məsələ istəyərdim münasibətinizi öyrənim. Fazil bəy, siz demək ki, sizə də müraciət edirəm. Fuad Ələsgərovun müsahibəsinə qayıdıram. Orada bir məsələ var idi, işgəncələrlə bağlı. Deyib ki, müxalifət tərəfindən işgəncə anlayışı təhrif olunur. İctimai əsayişin qorunması vəzifələrini daşıyan polis tərəfindən gücün tətbiq edilməsi heç zaman işgəncə sayıla bilməz. Qanunvericiliyə görə polis orqanları razılaşdırılmamış toplantının dağıdılması üçün gücdən, hətta xüsusi vasitələrdən istifadə etmək hüququna malikdir. Əgər qanunsuz toplantının iştirakçısı dağılmaq barədə polisin əmrinə tabi olmursa, hətta polisə hücum eləyirsə, bu zaman polis əlbəttə ki, qanunu gücə əl atmalıdır. Belə hallarda insanlara bədən xəsarəti də yetirilə bilər, amma bu heç vaxt nə işgəncədir, nə də döyülmə adlandırıla bilməz. Mən istərdim ki, Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü kimi sizin də buna münasibətinizi öyrənək. Yəni,
formal hüquq nöqteyi nəzərindən aksiya zamanı müəyyən dərəcədə müəyyən davranışa cəlb eləyən yaxud da müəyyən təhlükəsizlik baxımından hansısa bir tələblər irəli sürən hüquq mühafizə orqanlarının işinə müqavimət göstərməyə görə hər hansı bir şəkildə əks davranış ortaya qoyula bilər. Amma bu da müəyyən həddi aşmamaq və xəsarət yetirməmə səviyyəsində olmalıdır. Sadəcə bu davranışı önləmək, onun zərərsizləşdirmək və onun yayılmasının önünü almaq məqsədi ilə edilə bilər. İşgəncə isə məncə biraz sərt anlayışdır. Bu sərt anlayış daha çox polis idarələrində, hansısa bir qeyri-qanuni təzyiqə məruz qalması, hər hansı bir şəkildə döyülməsi, işgəncə verilməsi, bu kimi məsələlər üzərində daha çox...
Amma həmin o kütləvi aksiyalarda vətəndaşların, müxalifətçilərin döyülməsi də var idi. Yəni,
bu arada olan mən də bir şey deyim. Fuad Ələsgərin o fikri doğru. Yəni, işgəncənin hüquqi anlamı çox dardır. İşgəncə konkret istintak məqsədlərinə, istintak məqsədləri üçün məlumat almaq məqsədi ilə tətbiq olunan fiziki gücdür. Şahiddir, fərq etməz kimlə. Çünki siz, məsələn, istintaq aparırsınız, məlumat toplayamaq, başqa yolla toplaya bilmirsiniz, başlayırsınız adamı incitməyə. O işgəncədir. Küçədə zahirən işgəncə kimi görünə biləcək fiziki gücün tətbiqi o dar anlayışa girmir. Onun da amma öz
təsiri. Amma zorakılıq
var. Polisin öz qanuni səlahiyyətini aşmasının nəticəsində aşırı gücdən tətbiq etmə. Bu pozuntular var. O cümlədən cinayət məcəlləmizdə də var. Bir tək işgəncəlik orada döymə var, əzab vermə. Yəni bunlar incə məsələlərdir. Hüquqşünas olmayanlar üçün bəlkə də biraz darıxdırıcıdır. Ona görə Fazil bəy də düz dedi. Müsahibəsində Fuad Ələsgərov da düz dedi. İşgəncə bu baxımdan
dağıdılması zamanı. Yəni, aşırı polisin aşırı
gücdən istifadə edir. Bu haqda danışa bilərik. Aha. Bu haqda danışa bilərik.
Bu nə qədər normaldır? Mən istərdim Fazil bəy.
Bəli, əlbəttə.
Çünki o güc istifadə olunması təhlükəyə adekvat olmalıdır. Əgər bu təhlükə, real təhlükə yoxdursa, aşırı güc istifadə olunması beynəlxalq qanunvericilikdə də bu məqbul sayılmır və buna qarşı müəyyən sanksiyalar nəzərdə tutulur. Siz diqqət edirsinizsə, xarici ölkələrdə, Yunanistanda, Avro-Fransada, yaxud da Türkiyənin özündə demək, real təhlükə olmadığı bir vəziyyətdə aşırı güc istifadə edən polislərə qarşı çox ciddi tədbirlər görülür. Yəni, bu ancaq sübut olunur. Bu da bir təhqiqat aparılır. Müəyyən bu təhqiqatın nəticəsində əgər araşdırma onu gətirib çıxar ki, həqiqətən bu istifadə olunur. Ona görə də məncə bu aksiyalar zamanı məhz bu istiqamətdə hansısa bir məsələnin araşdırılmasını tələb eləmək olar ki, hədsiz güc istifadə olunubdur. Amma işgəncə məsələsi daha çox hüquq mühafizə orqanlarının müəyyən təhqiqat və istintaq prosesində həyata keçirdikləri qeyri-qanuni davranışlar kimi anlaşılmalıdır. Mən də o fikirlər razıyam ki, burada yəni iki situasiyada eyni cür tətbiq eləmək mümkün deyil. Amma bütün hallarda yenə də mən onun tərəfdarıyam ki, biz birinci növbədə hüququn, qaydaların demokratikləşməsinə nail olmalıyıq ki, ondan sonra artıq icazəsiz yaxud da o deyildiyi kimi mən də müəyyən məqamda deyək ki, bu aşırı icazə formulunun əleyhinəyəm tövbə, amma müəyyən dərəcədə tənzimlənməsinə ehtiyac var icra orqanları tərəfindən ki, təhlükəsizlik baxımından başqa. Amma Onun deyək ki, daha çox razılaşdırılmış yerlərdə, razılaşdırılmış mitinqlərin keçirilməsi, aksiyaların keçirilməsi hər halda indiki situasiyada müxalifətin özünün də o sıralarında olan insanların bu qədər demək sərt davranışla üzdə gəlməsinin qarşısını alır. Məncə bu hər halda bir bu yolda bir kompromis tapılmalıdır və insanlar həm hüquqlarını gerçəkləşdirməlidirlər, həm də hakimiyyət bu hüquqların gerçəkləşməsindən təşvişə düşməməlidir, narazılıq keçirməməlidir və bunu normal bir hüquqi prosedur kimi qəbul eləməlidir, insan haqlarının bir ayrılmaz bir atributu kimi qəbul eləməlidir.
Fazil bir məsələ, demək Fazil, Fadil Əskərov deyir ki, bədən xəsarəti yetirilə bilər mitinqçilərə, əgər tabi olmursa. Yəni, məsələn, bir, çox sayılı mitinqçilər var idi ki, onlara doğrudan da ciddi bədən xəsarəti yetirilmişdir. Sizcə həmin aksiyada, məhz həmin aksiyada bu qədər sərt davranmağa ehtiyac yoxdur, var idi mi? İstəyərdim konkret cavab alım, sonra
Konkret aksiya ilə bağlı mən bir şey deməkdə çətinlik çəkirəm, çünki hakimiyyətin mülahizələri də, müxalifətin mülahizələri də sırf siyasi mülahizələrdir. Yəni ki, o miting keçirilməsini məqbul hesab eləmir, ona görə də bütün ən sərt formada onun qarşısını almağa çalışır. Müxalifət də demək, bu müəyyən olunmuş qaydaları qani etmə, onu qani etmədiyinə görə birbaşa kompromissiz direniş yolunu tutdu.
Yox, siz də, millət vəkili kimi necə yanaşırsınız?
Ona görə də hər halda mən istəməzdim ki, bu cür sərt demək üslubda vətəndaşlarla davranılsın. Kimliyindən asılı olmayaraq. Eyni zamanda digər tərəfin də dediyim qaydaların müəyyən olunması istiqamətində daha ciddi səylər göstərilməsini ümumi Azərbaycanın faydasını hesab edərəm.
Fazil Mustafa'nın dedikləri eşdik sizə.
Güc tətbiq etmək səlahiyyəti var polisin, heç şübhəsiz. O cümlədən mitinglərin keçirilməsi zamanı əgər təhlükəsizliyin təmin etmək ehtiyacı varsa güc tətbiq edə bilər. Güc tətbiq etmənin də yozumları fərqlidir. Bir geniş yol, məsələn, əgər polis onun əmrinə tabi olmayanın qolundan tutur və tutam ki, maşını aparırsa, bu da güc tətbiq etmək anlamına gəlir. Çünki şəxsin iradəsindən kənardır. Amma belə gücün tətbiqində heç bir bədən xəsarətindən söhbət gedə bilməz də. Təbii, qolundan tutur. Bəli, amma indi mən Fuad Ələsgərovun o sözündə indi bilmirəm, o olduğu kimi verilib və yaxud nə nəzərdə tutub, hər halda o ümumi şəkildə onu o cür qəbul etmək olmaz. Mən bundan razı ola bilmərəm. Söhbət əgər orada çəkirərəm bir də deyərdiniz necə getdi o?
Deyir ki, polis əlbəttə ki, qanun
bədən xəsarəti yerinə yetirməlidir.
İnsanlara bədən xəsarəti də yetirilə bilər bu hallarda.
Bədən xəsarəti bu çox ümumi bir və təhlükəli bir ifadədir. Elə olmaz. Polis əgər belə deyək də zorakı müqavimət göstərilmirsə, ümumiyyətcə xüsusi vasitələrdən istifadə edib ki, məsələn, bədən xəsarəti yetirilməsi demokratik cəmiyyətdə məqsədə qəbul olunmaz bir şeydir. Biz çox görmüşük kadrlarda, YouTube-da da bu var. Yoldan keçəni dəyənəklə vurur. Bəlkə heç adiyyəti yoxdur onun mitinglə keçən.
Yəni, şüfə sındırmırsa, başqalarına xətər yetirmirsə.
Qadını vurur, itəliyir. Özü məlum olur ki, üç qadın sadəcə oradan yoldan keçirdi. Vurur, başqa adamın arxasınca qaçır, vurur, qadını itəliyir, yıxır. Yəni, belə şeylər əlbəttə ki, qətin yol verilməzdir və bu kəskin şəkildə qarşısı alınmalıdır və polis nəfərləri cəzalandırılmalıdır buna görə. Amma təəssüf ki, biz nə görürük? Biz dövlətin sərgilədiyi bir davranış modelini görürük. 2003-cü ilin 16 oktyabrındakı o mitingin dağıdılmasından sonra xatırlayırsanız mı Prezident İlham Əliyevin söylədiklərini?
Səhvləmirəmsə 2005-ci ilin
25-ci
26 noyabr
olabilsin, illəri xatırlayam, amma ifadə mənim yadımdadır. O dedi ki, heç bir polis nəfəri cəzalandırılmayacaq. O sizin hətta efirinizdə də dəfələrlə gedib. O bilmirəm 2003-ü deyə 2005-ci idi. Amma hər fərq etməz nə zaman idisə, bu artıq dövlət başçısının təyin etdiyi davranış modelidir. Və dövlət başçısı bunu deyirsə, siz o küçədə duran polisdən nə gözləyirsiniz?
Elkin bəy, elə yeri gəlmişkən mən istəyərdim ki, bu məsələ sizin dediyinizdə Fazil Mustafa da çox qısa münasibət bildirsin, artıq təxminən yarım dəqiqə efirdə vaxtımız qalır. Polis cəzalandırılmalıdır mı, əgər aşırı gücdən istifadə olunursa?
Əlbəttə, hər hansı bir şəkildə polis hüquqa uyğun davranış sərgilənirsə və aşırı güc istifadə edirsə, cəzalandırılmalıdır. Necə ki, polis də cəzalandırılır. Məsələn, yol polisində cəzalandırma var.
Yox, konkret mitinglərdən söhbət gedir.
Mitingdə də bu eyni qaydada olmalıdır. Yəni, burada polisin funksiyaları var. Bu funksiyalar Mitik de onun içinde yer alır, kütləvi aksiyalar da onun içinde yer alır.
Siz kaldıracaksınız mı bu meseleni, parlamenti kaldırmak istəyirsiniz mi? Her halde sizin təmsil olduğunuz İnsan Hakları Komitəsinin üzvüsünüz.
Biz ümumiyyətlə bu kimi meseleleri parlamentdə kaldırırıq. Sadece çok təəssüf ki, yenə söylədiyim kimi necə hakimiyyət müxalifəti inkar eləyirsə, onu 200-300 nəfərdən ibarət bir dəstə adlandırırsa, müxalifət cinahında da olan eyni təfəkkürlü adamlar, demək xüsusilə də bu barışma zəhvaruhiyyə dolu adamlar, bizləri ya başqalarını inkar etmə yolunu tuturlar. Ona görə də dediyim kimi təfəkkür fərqi olmadığına görə gələcəyimiz o qədər xoş deyil. Amma biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə, ölkənin demokratikləşməsi üçün vacib olan o cümlədən bu kimi məsələləri də parlamentdə qaldıraq.
Çox sağ olun. Fazil Mustafa, Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili idi. Telefon xəttində studiyada Erkin Qədirli idi, hüquqşünas, Real Təşkilatının həmsədri. Yekunlaşdırırıq birinci hissəni, birazdan görüşərik.
Sağ olun.